Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздердің ендігі тыңдайтын хабарларыңыз Ауған соғысының ардагерлерінің әлеуметтік жағдайы туралы болмақ. Ауғанстанда әскери борышын өтеп келген азаматтар әлеуметтік жағдайларының төмен екенін, мемлекет тарапынан көмекке зәру екендерін айтады. Олардың айтуынша, 2009 жылдың 5 маусымында қабылданған тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес үй алу құқығынан да айырылып отыр. Ал заң қабылданғанға дейін пәтер иеленген ардагерлер болса, жекешелендіре алмай отырғанын жеткізді. Ардагерлер сонымен қатар мемлекет пәтермен қамту, тегін емдеу секілді әлеуметтік көмек көрсете алмай отырғанда Ауғанстанға Қазақстаннан тағы да 500 азаматты жіберу қателік дейді. Әскери борышын Ауғанстанда өтеген солдаттар тек бұйрықты орындағандарын айтады. Ал ант қабылдағаннан кейін бұйрықты орындамаған солдат заң бойынша түрмеге жабылатын болған. Светлана Капач ұлы Сережа Капачтың 1980 жылы әскери борышын өтеуге Ауғанстанға кеткеннен қайтып оралмағанын айтады. Сережа Самарқанд қаласында әскери жаттығулар аяқталған соң әскери борышын өтеуге басқа елге кететінін айтқан. Ал бір айдан кейін Ауғанстанда екенін хабарлап хат жазған. Алғаш ұлының мерт болғанын естігенде Светлана Капач аяқ-қолы тартылып қалған.
Он учился на сержанта и учился за секретчиком.
Ол телеграфист мамандығын игерген болатын. Балама жолығып, үйге қайтып келсем, ұлымнан телеграмма келіп тұр. Ол бір адам жетпей қалып, оның орнына өзін алып кеткенін жазып, Ауғанстаннан сәлем жолдапты. Ал жергілікті әскери бөлім мамандары оны десант бөліміне жібермек болып, соған дайындаған болатын. Ол 1981 жылдың 4 маусымында соғысқа кеткеннен кейін оралмаған. Қызым 8 жаста болатын. Ауған соғысының ардагерлері көбіне көмектесіп тұрады. Мемлекеттен 5000 теңге аламын. Ол алатын ақшаны да 50 жасымда зейнеткерлікке шығуға құжат жинағанда білдім. Бірақ та ұлым қайтыс болғаннан кейін арнайы орындарға барып жолыққанымда маған сен ұлыңның отбасы емессің, әйелі болғанда жәрдемақы алатын едің деп айтты. Ал сен алуға тиіс емессің деді. Қазір маған төлейтін 5000 жәрдемақының ішіне жол ақысында қосып қойған, ал басқа зейнеткерлерге жолына 1000 теңгеден артық төленеді. Менің ұлым үшін мемлекет қанша ақша төлеп отырғанын осыдан білуге болады.
Смотрите, сколько мне платят за сына.
Өткен жылы депутаттар тұрғын үй қатынастары туралы заңға баспана Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүгедектеріне ғана кезексіз беріледі деген өзгертулер енгізген. Осының салдарынан Ауған соғысына қатысушылар пәтер алу құқығынан айырылса, бұған дейін қол жеткізіп үлгерген ардагерлер жекешелендіре алмай отыр. Сондықтан олар депутаттар заңды қайта қарасын деген талап қойып отыр. Заң қабылданғаннан кейін өткен жылдың 42 айында Ауған ардагерлері Астанаға барып, депутаттармен жолығып жобаларын ұсынған. Депутаттар олардың айтуынша заңға өзгертулер енгізуге уәде берген. Чернобыль ардагерлері одағының төрағасы Халил Төрағалиев сол уақыттан бері депутаттар үнсіз қалғанын айтты.
Өткен жыл жылдың аяқ жылына Ауған соғысына қатысқан азаматтар емес, басқа қоғамдарда Чернобыль апатына қатысқан азаматтар және басқа да азаматтар Астанаға барып, осы заң жобасын мәжілістің депутаттарын алдына өтіп, сол заң жобасын алдыларына дайындағанбыз. Жоғарғы биліктен түскен болған жоқ, келетін депутаттың ішінен бір 2-3 адам ақ болды. Заңның жобасы өте жақсы деп басымыздан сипап, арқамыздан қағып, сонымен қайттық. Үй жайында мәселелер бүгін емес, кеше емес, ол мәселенің бар көтерілгені біраз жылдар болды. Баяғыда заң жобасына қарағанда Ауған соғысына қатысқан азаматтар және де басқа азамат аудандық акиматтың арыздарын жазып сояққа тіркеу өтіратын. Ондай тіркеуді тіркемей қазір. Оны қоя қойып тұрып, заңның бәрі өзгерістер жасағасын сол тіркеулердің ішінен де шығарып отыр адамдықтан бар. Алты азамат қазір соттасып отырып, құқықтарын пайдаланып отырған азаматтар алты азамат емес. Алматы қаласының өзіне қарағанда ең кемінде бір 400-ден аса адамдар отыр. Чернобыль опытына қатысқан азаматтар, Семей полигонында болған азаматтар, Аргиз полигонында болған азаматтар өте көп.
Ауған соғысы ардагерлері одағының төрағасы Мұрат Әбдішкіров Қазақстан президентінің қабылданған заңдар халықтың әлеуметтік жағдайын төмендетуге тиіс емес деген сөзді үнемі қайталайтынын еске ала отырып, Қазақстанда қабылданған заң адамдар үшін қабылданбайды деді. Жақында тұрғын үй басқармасынан хат алдық. Онда олар тұрғын үй қатынастары туралы заңға өзгеріс енетіні туралы жазған. Бірақ заңдағы өзгерістер ауған ардагерлерінің пәтер иеленуге немесе тұрып жатқан пәтерлерін жекеменшікке өткізу құқығын қайтарып бермейді. Жылына қала бойынша 50-60 ауған ардагерлері қайтыс болады. Олар уақытында пәтерлерін жекешелендірмесе, олардың отбасы далада жагдайларда калат. Ардагерлердин өздөрү жекешелендире алмай жатканда балаларына ондай укукту ким берет? Заң адамдар үчүн кабылдануу кажет. Деди Мурат Абдышкыров. Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун эфир толкунунда Ауганстан ардагерлеринин әлеуметтік жағдайы туралы дайындалган хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунан чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген уакытта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын арыптер менен таңбалап айтканда, үшрет w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Мен хабарымды ары кары жалгастырамын. Казакстан жаңгерлер бауырластыгы одагынын президенти Сергей Башевич кабылданган заңда Тажикстанда Иракта аскерий борушун өтөгөндөр тууралы мүлдө эскерилмегенин атап өттү. Согун карамастан Ауганстандагы бейбитчилик операцияларына Казакстан катышууга ниет танытып отур дейт. Онун айтуунча, аскерий борушун кауптуу жерде өткөзүп келген азаматтарды тегин эмдейтин орталыктарда жок.
Госпожа Клинтон заявляет, что Казахстан примет участие.
Клинтон ханым Казакстан Ауганстандагы бейбитчилик орнотуу операцияларына катышады деп мәлімдеме жасады. Мен онда 3 жыл бұрын барып келдім. Жағдай сол қалпында. Американдық әскерилер автокөліктермен жүре алмайды. Олар ұшақ күтіп апта бойына отырады. Біз Ауганстанда болған кезде 5000 солдат едік. Қазір Американың 26000 солдаты бола тұра еш нәрсе істей алмай отыр. Ал Қазақстаннан барған 500 солдат мәселені шеше қояды дегенге сенбеймін. Олар жерге қойылған миналарды залалсыздандырумен айналысады дейді. Мен Ауганстанда жолдостарыммен сөйлөстүм. Олар 80-нчи жылғы техникамен жумуш жасап отургандарын айтат. Өткөн жылы жалгыз госпитальды да жауып тастады. Барлыгы акча табуу үчүн баргысы келеди. Ал мемлекет оларды согушка жиберген кезде эч кандай кепилдик бермейди. Казакстан коопсуздук максатында мемлекет аралык биринчи келишимдерге кол койгонун билебиз. Бирок сол коопсуздукту камтамасыз этүү үчүн Тажикстанга, Иракка барган азаматтар ким? Оларга мемлекет кандай кепилдик берет? Мисалы, Иракта кайтыш болгон офицер Кудабаевди айтууга болот. Ал Тажик Казахстандан аскерден чыгарылганына быйыл 10 жыл болот. Онда болгон азаматтарды кимдер деп атайды? Белгисиз.
Кто они такие там были?
Деди Сергей Пашевич. Тургун үй башкармасы бастыгынын биринчи орунбасары Турусбек Измагамбетов заң боюнча тизимде ауган ардагерлери калай тиркелсе, солай берилет дейт. Онун айтуунча, заң боюнча ардагерлер жекешелендире алмаганмен сатып алууга укугу бар. Сондуктан ал заң тыйым салгандыктан ауган ардагерлеринин атына мемлекет меншигине тиешелүү патерлерди аударып бере алмайбыз дейт.
Енді заң бойынша, өзім бойынша берілуге тиісті. Құқылары тең. Тек қана Ұлы Отан соғысқа қатысқан ардагерлер бірінші тәртіппен алуға тиісті. Содан кейін жекешелендірудің мәселесі. Ұлы Отан соғысқа қатысқан ардагерлер өздері тірі болса, немесе қайтыс болса, онда отбасы мүшелері жекешелендіруді ақшасыз жасауға құқысы бар. Жоқ, олар теңестірілген, олар ондай құқы берілген жоқ. Қазіргі заңда 5-ші маусымның өзгерістер енгізілген тұрғын үй қатынастары заңы. Тек қана сол мен айтқан топ азаматтар қоқысы барын. Бізден қазір өкіметпен және парламент мәселесіне сонда ұсыныс енгізілді, қарастырып атыр. Оларды Ұлы Отан соғысқа теңестірген азаматтардың осы мәселені қарастырып атыр. Заңға енгізуге тізім бойынша алуға тиісті. Біріншіден, екіншіден олардың тұрып жатқан үйлерді ешкім оларды қуған жоқ қой. Әңгіме меншікке аударуға ақшасыз. Ол қазіргі заңның негізі жоқ. Соны өзіміз күтіп отырмыз. Өзіміз де сондай ұсыныстар кезінде енгізгенбіз. Ауған соғысқа Чернобыль апатынағы қатысқан совет армияда және отбасының мүшелері соғыста қайтыс болған нелер мәселесін біз қойдық кезінде.
Ауғанстан ардагерлері баспана мәселесінен өзге де проблемалар жеткілікті дейді. Ауған соғыс ардагерлері одағының төрағасы Мұрат Абдышкіров ауған ардагерлері ем қабылдайтын жалғыз госпитальді жауып тастаған аздай коммуналдық төлемдер үшін алатын 2500 теңгені де ақпан айынан бастап алмайтындарын айтады.
Я получил информацию, что
мен ақпан айынан бастап ауған ардагерлері мемлекет тарапынан коммуналдық қызмет үшін төленетін ақшаның да берілмейтіні туралы ақпарат алдым. 3 жыл бойына 2500 теңгеден төлеп келген ақшаны алмайтын болдық. Жылдан жылға біздің әлеуметтік жағдайымыз төмендеп келеді. Сонда болашақ ұрпаққа қандай тәрбие береміз? Соғысқа қатысып отанын қорғап келген азаматтардың жағдайын жақсартуға мемлекет ешқандай көмек бермей отырғанда кім отанын қорғауға бармақ? Біз өзіміз есептеп қарасақ, 2003 жылдан бері тек ауған соғысына ғана емес, Тәжікстанда Чернобыль апатына қатысқан адамдарды үймен қамтамасыз күрөштүүгө бюджетте каржы жетерлик. Деди Мурат Абдышкыров. Тарыхчылар Ауганстандагы согуска али толук саясий бага берилмеген алга тартат. Тарыхчы Талас Омарбеков аскери борушун өтүүгө барган солдаттар согуска катышууга мажбур болду дейт. Онун айтууна караганда, Ул Отан согусу кезинде солдаттар отан үчүн согушкан, ал Ауган согусуна катышкан ар бир солдат тарыхчынын сөзүнө караганда өзүнүн интернационалдык борушун аткаруу үчүн гана баратынын жете түшүнгөн. Сонун катар ал али күнгө дейин Ауган согусуна катышкан ардагерлердин мартебеси накты белгиленген жок дейт.
Ауган согусун негизинде баскынчылык согусу ретинде караштыруу керек. Башка элдердин ички иштерине кол согуу ретинде. Ал эми мына мемлекеттик тургудан биздин тарыхыбыз болуп табылатын аса үлкөн окуя. Ошого карамай биз тәуелсіздік тарихын, желтоқсан мәселесін, ұлттық мәселелерді көтерген кезде осы мәселені ұмыт қалдырып отыр. Бұл біздің кісі сұрауға отар болып, шын мәнінде бағынышты ел ретінде амалсыздан соғысқа қатысуға мәжбүр болғанымызды көрсететін нақты мысал.
Саясаттанушы Расул Жумалы Ауғанстан жеріне совет әскерінің басып кіруі саяси қателік болды дейді. Оның айтуына қарағанда кеңес одағы өзінің ықпалын жүргізу үшін 10 жыл бойы соғысқанымен жаулап ала алмайтынына көздері жетті. Ол әскери борышын өтеуге барған азаматтар сол саяси қателіктің құрбаны болды деп отыр.
Біріншіден бұл басқа мемлекеттің ішкі істеріне араласу, екіншіден қандай да соғыс бұл жақсылыққа әкелмейтін дүние, үшіншіден енді оның ішінде қазақстандықтардың өмірі құрбан болды. Сондықтан бағындырау кезінде 20-шы ғасырдың басында Ұлыбританияның қолынан да келген жоқ, 70-80-ші жылдары Совет одағының, қазір мінекей Американың әскерлері, НАТО-ның әскерлері бұл мемлекетте тұр. Бұлар да енді кетуге енді даяр болып отыр, себебі бұл жерде талиптердің үкіметін тайдырып орнына өзінің үстемдігін орнату қандай да бір жақсы нәтижеге алып келген жоқ.
Ресми мәлімет бойынша 1979 жыл мен 1989 жылдар аралығында 22 мыңнан астам қазақстандық Ауған жерінде жауынгерлік борышын өтеген. Оның 500-ге жуығы мүгедек болып оралған, ал 20-сы із-түссіз жоғалып кеткен. 800-ге жуық азамат қаза тапқан. Ал қазір Қазақстанда 17 мыңға жуық Ауған соғысының ардагерлері тұрады. Алматы қаласында өткен жылы 4 мыңға жуық ардагер тұрса, Биыл 2,5 мың ғана қалған. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Ауғанстан ардагерлерінің әлеуметтік жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.